สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงวงกลมนะคะเราก็จะนึกถึงการหาพื้นที่รวมถึงความยาวของเส้นรอบวงค่ะซึ่งจะมีสูตรการคำนวณโดยมีค่าพายอยู่ในนั้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์อติชาติเจตพันธ์ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าพายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่าพายเนี่ยนะคะที่เราได้ยินกันมาคุ้นหูเลยทีเดียววันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงนะคะว่าค่าพายเนี่ยคืออะไรคะ
ค่าพายนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่นะครับที่นักคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็นอกวงการคณิตศาสตร์ก็แล้วกันนะรู้จักมากที่สุดตัวนึงเลยนะครับเพราะว่ามีอะไรเกี่ยวกับวงกลมที่เป็นวงๆหลายนะครับก็จะมีค่าพายเข้ามาเกี่ยวข้องในการคำนวณทั้งนั้นซึ่งค่าพายนี้นะครับก็มีการพัฒนากันมานานแต่ว่านิยามก็ยังเหมือนเดิมตลอดครับก็คือนิยามง่ายๆครับก็คือว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่วงนึงนะครับเราก็หาค่าความยาวของเส้นรอบวงใช่ไหมครับแล้วเอาความยาวเส้นรอบวงเนี่ยมาหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากข้างนึงของวงกลมไปอีกข้างนึงของวงกลมโดยให้ผ่านตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีนะครับโดยสรุปนะครับพายก็คืออัตราส่วนระหว่างนะครับความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมีประวัติศาสตร์ตรงนี้ค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ก่อนที่ถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเพราะงั้นเราคงไม่น่าไปฟังประวัติศาสตร์ของมันนะฮะเรื่องที่มันน่าสนใจก็คือว่าเวลาเราจะสร้างสูตรวงกลมเนี่ยบางคนอาจจะเคยเรียนมาก่อนนะครับสูตรพื้นที่ของวงกลมเนี่ยมันก็จะเท่ากับค่าของพายเนี่ยคูณด้วยรัศมีนะครับยกกำลังสองรัศมีนี่ก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับ อย่างเส้นรอบวงเนี่ยก็คือว่าเอาค่าพายเนี่ยคูณกับเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะได้ความยาวของเส้นรอบวงซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยเวลาไปทำหาปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตรทรงกลวยหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวนี้ก็ใช้หมดเลยนะครับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมหรืออะไรต่างๆคือมันก็ไปใช้ได้หมดนะค่าพายตรงนี้ตรงนี้ก็เลยมีการพยายามคำนวณค่าพายกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถคำนวณไปแล้วได้สูงมากๆนะครับคือถูกได้เกินล้านหลักเลยนะเ
พ
รา ะ
ว่าก็คือเป็นค่าที่ละเอียดมากๆใช่ไหม
ครับเพราะค่านี้มันจะไม่ซ้ำนะฮะมันจะไม่หยุดมันก็หาไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการวัดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าวิธีการหาค่าพายด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแข่งกันมาตลอดนะฮะยาวนานค่าพายเนี่ยถ้าเอาประมาณคร่าวๆนะมันจะตกประมาณ 3.14 นะครับแต่ถ้าเอาแบบละเอียดมากๆก็อาจจะเป็น 3.1459 หรือถ้าไล่ไปผมก็สามารถบอกทศนิยมไปถึง50ตำแหน่งได้ เล่าไปแต่ว่าท่านผู้ฟังคงไม่อยากฟังผมนะครับเอาเพราะว่าประมาณคร่าวๆก็คือ 3.14 นะครับ159 6หลักนะครับรวม 3ไปด้วยคราวนี้นะครับลองดูประวัตินิดนึงว่ามีการพยายามหากันอย่างไรนะครับคือค่าพายเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับประมาณ 1,900 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 4,000 ปีที่แล้วนะครับ มีการหาค่าพายกันมาถึงนานถึงขนาดนั้นเลยครับในสมัยอียิปต์นะครับค่าพายเรารู้กันว่าอยู่ประมาณ256ส่วน81หรือถ้าลองหารดูนะครับมันจะตกประมาณ 3.1604 นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่าค่าพายอยู่ประมาณ 3.14 เพราะงั้นอันนี้ได้ 3.16 ผิดไปทศนิยมตำแหน่งที่2นะส่วนชาวบาบิโลเนียนนะครับหาได้ประมาณ 25/8 ก็ตกประมาณ 3.125 ก็ผิดทศนิยมตำแหน่งที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูแล้วก็ผิดประมาณไม่เกิน 1% นะครับของค่าจริงก็ถือว่าพอใช้ได้พอสมควรนะในสมัยก่อนเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรซับซ้อนต่อมานะครับก็มีการพยายามหาอีกอะคิมเมดิสในประมาณ200กว่าปีก่อนคริสตกาลนะครับอะคิมเมดิสนะครับก็เป็นคนแรกที่ได้หาวิธีการใช้หาค่าพายค่อนข้างเป็นหลักเป็นการชัดเจนนะครับแล้วเขาสามารถหาค่าพายเนี่ยอยู่ประมาณ3/10/71และ3/10/70ถ้าพูดง่ายๆก็คือค่าพายอยู่ประมาณอยู่ระหว่าง 3.14085 และก็ 3.14286 เอาว่าถ้าผมเฉลี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ 3.14185 ทศยงถูกถึงตำแหน่งที่2ก็แปลว่าถูก3ตำแหน่งถ้ารวม3ไปด้วย 3.14 นี่ถูกนะฮะแต่185ข้างหลังยังไม่ถูกนะครับก็มีการพัฒนาจนถึงสมัยปโตเลมีนะครับก็สามารถหาได้ว่าเป็น 3.1416 ตอนนี้ก็เริ่มถูก4ตำแหน่งแล้วนะจนไปถึงในปีคศ480นะครับชาวจีนนะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าจูฉงจือนะครับสามารถหาค่าพายได้อยู่ที่ประมาณ355/113ตอนนี้ค่าพายของเขานะครับก็คือถูกที่ถึงมากกว่า6ตำแหน่งเลยนะครับถือว่าถูกมากที่สุดนะโอ้สังเกตนะมีการหาค่าพายกันทั่วโลกเลยนะแล้วค่านี้ก็คือถูกต้องมากที่สุด มาถึงเป็นเวลา900ปีไม่มีใครคิดได้ดีกว่านี้เลยนะครับจนมาถึงหลังๆนะครับก็มีการพัฒนาหาค่าพายมาเรื่อยๆช่วงหลังมันก็จะมีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันก็พัฒนามากขึ้นคณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าความรู้ทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับก็สามารถหาค่าพายได้ละเอียดมากขึ้นจนอย่างที่ผมบอกนะจนใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยมันก็ได้ถึงหลักล้านล้านตำแหน่งเลยนะ
ค่ะเรื่องของค่าพายเนี่ยค่ะที่ได้มีการค้นคว้าแล้วก็เริ่มคิดค้นกันมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะค่าพายที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการประยุกต์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสักนิดนึงว่าในการประยุกต์เราเอาไปใช้ในศาสตร์อะไรได้บ้างอะคะ
อะไรที่เกี่ยวกับวงกลมนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้หมดนะครับการหาปริมาตรการหาอะไรเพราะงั้นคนที่เรียนในทางสาขาที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะเนี่ยต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เกือบแทบทุกสาขานะครับแล้วแม้แต่ว่าคนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์หรือแม้แต่การคำนวณโดยทั่วไปจริงๆแค่ทำบรรจุภัณฑ์นะครับที่เป็นทรงกระบอกทรงกล้วยเป็นอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องรู้ว่าปริมาตรเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะบรรจุของเหลวเข้าไปข้างในเท่าไหร่บรรจุแก๊สเข้าไปข้างในเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาจากการคำนวณเพราะงั้นความเข้าใจเรื่องพวกนี้สำคัญมากแต่ว่าสำหรับพวกเราในทั่วไปที่เราไม่ได้เป็นคนผลิตหรือว่าทำอะไรตรงกระบวนการตรงนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นไม่ได้ค่อยได้ใช้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีการใช้งานใกล้ชีวิตขึ้นมาสมมติเราทำเค้กก้อนหนึ่งนะครับเรารู้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่และปริมาตรของเค้กหน้าเค้กมันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคำนวณได้ไม่ยาก
จากค่าพายเน
ี่
ย
ต้องมีค่าพายเข้ามาช่วยด้วยนะครับถึงจะได้คำนวณที่ถูกต้อง
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องนึงที่ทั่วโลกเลยทีเดียวที่ได้ให้ความสำคัญกับค่าพายจนมีวันพายเดย์ขึ้นมา
ใช่แล้วครับ
วันพายเดย์นี่เป็นยังไงคะอาจารย
์เรื่องนี้หลายคนก็ไม่รู้นะครับเรียนคณิตศาสตร์กันตั้งแต่เล็กไม่เคยรู้จักมาก่อนเรื่องค่าพายเดย์นี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือพายเดย์นี่นะครับตั้งโดยลอรี่ชอนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานที่พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าซานฟรานซิสโกเอ็กซ์พอราทอเรียมนะครับซึ่งผมก็เคยได้ไปเยี่ยมเหมือนกันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากๆนะครับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเพราะผมไปเที่ยวมาหลายที่นะครับก็ชอบมากๆเขาได้ตั้งพายเดย์เมื่อปีคศ1988พายเดย์นี่ตรงกับวันไหนนะครับคือค่าพายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3.14 นะครับถ้าเราทศนิยม2ตำแหน่งในอเมริกาเนี่ยเวลาเขียนวันที่นะครับเขาจะเขียนเดือนก่อนฮะเช่น3/14นะครับแล้วก็ทับสมมติว่า2011นะครับก็คือเขียนเดือนทับด้วยวันแล้วก็ทับด้วยปีคราวนี้ถ้าเขียน 3.14 แล้วก็เขียนเป็น3/14 3ก็คือเดือนมีนาทับ14 14นี่ก็คือวันที่14เพราะงั้นวันพายเดย์จะตรงกับวันที่14มีนาคมนะครับของทุกปี
ซึ่งก็ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะ
ครับเขาก็ตั้งนะครับแล้วก็พอตั้งปุ๊บต่อมานะครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า non-binding resolution หรือว่าแปลเป็นไทยว่ามติแบบไม่มีข้อผูกมัดนะฮะให้วันที่14มีนาคมของทุกปีนะครับเป็นวันพายแห่งชาติซึ่งเขาผ่านเรื่องนี้นะครับในปี2009นะครับก็เลยเป็นที่รู้จักกัน
ม
ากข
ึ้
น
ในวันพายเดย์เนี่ยนะคะ
อันนี้อาจจะสงสัยว่าแล้ววันพายเขาทำอะไรกันวันพายนะครับเขาถือว่าเป็นวันฮอลิเดย์ของที่ Exploratorium ที่ซานฟรานซิสโกเลยนะครับที่พี่พันที่เขาคิดวันนี้ขึ้นมาวันนั้นเขาก็จะมีการกินพายกันด้วยนะฮะจริงพายนี่พายคนละตัวนะเวลาเขียนพายตัวพายเป็น PI นะฮะค่าพาย
แต่
ว่
า
แต่ว่าใช่พายที่เรากินนี่ PIE นะครับพายออกเสียงเหมือนกันเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพายนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วก็บางคนก็ไปทำเค้กเป็นพายนะเขียนค่าพายบนเค้กนะฮะยาวเลยนะครับ 3.14159 แล้วก็เขียนยาวแล้วเขียนตัวพายตรงกลางนักศึกษาแล้วก็อย่างที่ MIT นะครับหรือ Massachusetts Institute of Technology นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นอันดับหนึ่งด้านวิศวกรรมศาสตร์มาตลอดนะครับแต่จริงๆก็เป็นท็อป10ในหลายๆด้านก็ผมก็เคยไปเป็น Visiting Student ทางด้านคณิตศาสตร์ที่นั่นเหมือนกันเขาก็จะส่งนะครับจดหมายนะครับที่บอกการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับเด็กแต่ละคนที่สมัครเข้ามานะครับเขาก็จะส่งจดหมายออกในวันนี้นะครับวันพายเดย์นะครับเพราะงั้นวันพายเดย์ก็มีการนำไปใช้มากมายแล้วก็ในอันนึงก็คือจะมีวันว่าพาย approximation day หรือว่าการวันประมาณค่าพายค่าพายถ้าเขียนไปเศษส่วนจะอยู่ที่22/7 22นี่ก็ให้ตรงวันที่22 7นี่ให้เป็นเดือน7ก็คือเดือนกรกฎาคมเพราะงั้นวันที่22กรกฎาคมของทุกปีก็จะเป็นวันประมาณค่าพาย
มี2วันเลย
ครับผมใช่แล้ว
ค่ะสำหรับเรื่องราวสนุกๆในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์ค่ะจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ